Сез азатлық радиосын тыңлайсыз.
Чаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата башланган мәхкәмә эше 25 ноябрьдә дәвам итте. Алдагы хәбәрләрдә Дамир Шәйхетдингә Милли мәҗлес утырышы карарларын үзе нәшер иткән газетта бастыруда гаеп белдерелә. Алдагы мәхкәмәдә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллинны прокуратура үз ягыннан шаһит итеп чакырткан иде. Менә бу юлы Казанда яшәүче язучы Фәнзаман Баттал Чаллыга милиция сагы астында китерелде. Мәхкәмә вазгыяты белән бергә Фәнзаман әфәнде бүгенге заманның үткен каләмле язучылар тормышы хакында да азатлыкка бәян итте.
Бик нык каләм ияләренә каршы, бигрәк тә кыю яза торган милли темага аларны изәрлекләү, кысырыклау һәм судлар белән куркыту бара. Мен монда үз аягым белән, үз теләгем белән килмәдем бу юлы. Мине бүген сәгать 4-тә уятып, әйбит, конвой белән менә шушы судка шаһит итеп китерделәр. Йокламадым мин бу тәүлектә әле. Судта катнаштым, үземнең фикерләрне әйттем.
Фәнзаман абый, менә әйтеп китсәгез иде, сезнең менә шушы Милли мәҗлес эшенә карата булган мәхкәмә эшендә ни катнашыгыз бар?
Милли мәҗлес ул безнең көч белән туган әйбер ул. Аның беренче съездыннан ук беренче оештыруыннан ук мин шушы милли мәҗлескә бик катышлы кеше. Инде аның һәр ниендә мин анда делегат булып катнашам мин. Һәм әйтергә кирәк, Аллага шөкер, теге үзем инде теге язу вакытымны язуга үткәреп, шул ук вакытта бик теге митингларда да йөри торган кеше түгел, мин трибунага да менә торган кеше түгел. Ләкин бу милли мәҗлестән минем татар хәрәкәтеннән бер чакта да аерылганым юк. Әгәр дә шушы милли хәрәкәтебездә югалса, безне басып сытып бетерәләр хәзер. Әйтик, менә сүз башладым бит әле бит. Менә бу Татарстанда бик куркыныч хәлләр дип инде. Язучыларга каршы, кыю яза торган журналистларга каршы ниндидер кара көчләр судлар тудыралар. Казанда Әхмәт Сахаповларны, Исфир Яһудиннарны прокуратура юлында йөртәләр, хәзер милицияләр юлында йөртәләр әйбит. Инде үземне дә мәсәлән, апрельдән бирле япалыйлар, ЯФСБ белән язышалыйлар, яисә прокуратуралар белән. Менә хәзер инде минем каләмдәшләремне, минем көрәштәшләремне менә монда ниндидер бер караңгы пышмакта, дөньяның караңгы пышмагында политик судлар ясап яталар. Ә политик суд бит ул, халыкара законнар буенча үзе бер җинаять дип атала. Мин менә бүген анда шаһит буларак катнашып шушы хакта да әйттем. Сез мәйтәм монда җинаять эшләп ятасыз, менә шушы сәяси нир белән суд белән әйт. Һәм мине дә мәйтәм сез менә монда хәзер шушы җинаятьтә катнашучы кеше итеп үзгәртә, соучастник итеп дип әйттем инде русча әйт. Мәйтәм бу бит мәйтәм Европа судына барып җитә торган әйбер. Хәзер бит менә Шәймиев безнең судлаша Ирек Муртазин белән. Ул бит инде бер кыю китап язды. Әйтик, шушы безнең югарыдагы даирәдәге теге коррупциячеләр турында да анда бик күп ул китабынданың кыю китап, әйбит, халыкның күзен ача торган китап. Хәзер менә Шәймиев бит инде шуны судка биреп, шуның белән судлашып ята. Ә мондагысын менә бу судлар тор шулай ук. Мен уйлыйм, уйлыйм, мен уйлыйм аны. Монда Шәймиев почерке, Шәймиев астан гына куркыта язучыларны, үркетә, каушата әйбит. Теге каләмен ала кулыннан, чөнки менә суд юлында бер-бер арты суд юлында йөри башлагачтыр анда бит язу дәрте дә булмый. Уланы белә. Аннан соң менә безнең газета журналларда хәзер гонорар юк дип әйтер идем, кайберсеннән әз генә тома. Әйбит. Димәк, язучыларны әле теге рухи яктан гына түгел, әле матди яктан да ничектер теге үтереп үк бетермәсәләр дә әйбит, ачлык белән яфаларга тырышу дигән әйбердә сизелеп ята монда. Мортаза Рәхимов Башкортстандагы. Ул менә шушы үзе утырган елларда башкорт халкын шул хәтле күтәрде. Аның телен саклауга әдәбият сәнгатьне дә үстерде. Аларның язучылары, журналистлары безгә караганда 3-4, хәтта 5 тапкыр күбрәк гонорар алалар, әйбит. Үстерде дип әйтәм. Әбит Россиянең үзендә сүзлеге бар дип әйтәм мин. Ана мәсәлән, Эхо Москваны тыңлаган кешеләргә әйбит. Шул ук Азатлыкны тыңлаган кешеләргә дә. Аннан чыга тегендә Новые газеталар, анда Коммерсантлар сүзлеге бар. Бәхәсләшәләр. Полемика бара, әйбит. Ә монда тел дә күтәрергә ярамый. Газеталар басмый бер-берне дә әйбәт мәсәләләр менә шу татар файдасына булган әйберләрне басмый. Мен башкортлар өчен сөйләм. Һич юк аларның теле күтәрелә, аларның сәнгате, мәдәнияте үсәйбет. Ә безнеке туша җимерелә бара. Менә шу әйберне чагыштырып карыйм да мин. Менә бу Татарстандагы куркыныч хәлләр мине шомландыра. Нинди кара кешеләр мен мәсәләләр менә әйтеп бетермим, ләкин сизенсәм дә. Шәймиев кына да түгел монда. Монда ниндидер татарны тәмам бетерүме әйбит, татарны тулайым куркытумы әйбит. Менә мәсәлән, безнең лидерларны инде хөкем итәләр бит инде әйбит. Бу бит инде нәрсә турында ул? Безнең максат бит күп түгел. Татар халкы да азат булырга тиеш. Татар халкы да урыс белән тигез хукукта булырга тиеш. Безнең дә телебез, сәнгатебез, әдәбиятыбыз, динебез ирекле булырга тиеш дигән фикердә без бит күбәй бер теләмибез.
Фәндәмен әфәнде, менә инде мәхкәмә эшләренә кайтсак, соңгы вакытларда менә Чаллыда барган мәхкәмәләрдә шундый күренеш сизелә. Шушы милли хәрәкәткә йөргән кешеләрне мәхкәмәгә чакырып, аларны шаһит итәләр. Менә шушы милли хәрәкәттә йөргән кешеләргә каршы шаһит итәләр. Менә шушы күренешкә мөнәсәбәтегез нинди?
Алар инде каршы итеп чакыралар. Алар телиләр инде без менә шу милли хәрәкәтне тәнкыйтьләүебезне, сүгүебезне өмет итәләр алар. Ләкин бит аңа бит, мәсәлән, минем намусым җитми. Мин монда инде теге алар өмет иткәннең киресен эшләргә тиеш булам бит. Мин үз милләтемне яратучы буларак һәм татар милләтенең язучысы буларак. Әгәр дә мин шушы чорда үз милләтемне дә якламасам, нинди язучы мин? Минем татарга кирәгем бармы бит? Кирәгем юк минем монда бит. Зәрлекләү бара.
Язучы Фәнзаман Батталга Чаллыга тагын килергә туры киләчәк. 2 декабрьдә аны кабат прокуратура ягыннан шаһит итеп, Фәүзия Бәйрәмованы хөкем итү эшенә алып киләчәкләр.